Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 10. Nodaļā, kur tā rakstīts. Un pie saviem mācekļiem vērsies Jēzus sacīja: Laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Es jums saku, daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Un redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās, un sāka viņu pārbaudīt sacīdams. Skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja, kā ir bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Tas atbildēja, mīli to kungu savu dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Jēzus tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties Jēzum jautāja, un kurš ir mans tuvākais? Jēzus atbildēja stāstīdams, kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālēmas uz Jēriku, un viņš krita laupītāju rokās. Tie viņu aplaupījuši un sasituši, atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts tajā vietā atnācis viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, nonāca pie viņa, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu, un uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā, izvilcis divus denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja, aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi, atnācis es tev atdošu. Tad kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāju rokās? Viņš sacīja, tas, kas parādīja viņam žēlastību. Un Jēzus sacīja, ej un dari arī tu tāpat. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums apskaidrotas gara acis, lai līdz ar pirmajiem mācekļiem priecājamies par to žēlastību, ko baudām. Dod mums šķīstas ausis, ka varam sadzirdēt to brīnišķīgo prieku un žēlastības bagātību, kas nāk no Kristus evaņģēlī. Kungs, dari mūsu sirdis, pilnas ticības, uz Dieva dēlu, kas par mums krustā sevi nodevis, lai mūs izpirktu un atjaunotā dzīvē ievestu un mūžīgo dzīvību dāvātu. Kungs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šī laikam ir vienīgā reize, kad mēs tā tieši izteiktu lasām, ka Jēzus gavilēja, ka viņa sirds bija aizgrābta, prieka pilna, par kaut ko no tā, ko viņš redz šai pasaulē. Mēs zinām, ka viņš gan ir bijis arī aizgrābs pavisam citādā veidā, raudādams par savu draugu Lācaru, kas nomiris, raudādams par Jeruzālemi, kur gaida sots un izpostīšana, jo tā savu apžēlošanās laiku nav sapratusi. Bet šeit aizgrābts un lielā priekā. Mūsu kungs Gavilē. Gavilē par to, ka debesu tēvs, debesu un zemes kungs ir ticības lietas apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un atklājis tās bērniņiem. Mēs saprotam, kas ir šie bērniņi. Tie ir viņa mīļie mācekļi, pie kuriem viņš vēršas tulīt pēc tam. Ar vārdiem, laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Es jums saku, daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Mācekļu sirdis tajā brīdī varbūt nemaz nebija līdzi, arī gaviļu un prieka pilnas. Vēl viņi nesaprata šo vārdu lielo nozīmi. Tikai tad, kad Jēzus bija savu zemes darbu pabeidzis, kad viņš bija dzīves no kapa augšām cēlies un stājies mācekļu vidū, patiesi šīs svētā gara dāvātās gaviles un brīnišķīgais prieks un aizgrābtība ielie arī mācekļu sirdīs. Apustulis Jānis raksta par to, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta, un mēs esam to redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un kas mums parādīta. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Mēs redzam, kā Jēzus sacītie vārdi, kur viņš svētajā garā gavilēdams, ir saucis laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat, tās ausis, kas dzird, ko jūs dzirdat. Beidzot, arī mācekļu sirdīs, šis prieks un laime ir ielijušas tā, ka viņi to saprot, ka viņi to apjauš. Un mēs redzam, ka apustulis par šīm lietām rakstīdams, ko viņš piedzīvojas augšām celšanās dienā, pieskardamies Jēzus caurrūktajiem sāniem, viņa naglu rētām, kur viņš sajutis mūžīgās dzīvības plūdumu un spēku pie savas arī iznīcīgās miesas, ka viņš ir sacījis un mācījis, ka ne tikai tas mazais mācekļu pulciņš, kas Jēzum ir apkārt, var būt laimīgs, jo viņu acis ir redzējušas, ko viņi redzēja, un ausis dzirdējuši, ko viņi dzirdēja. Bet mēs visi esam Dieva bērna kārtā celti. Ka tas, ko viņi redzējuši, tas, ko viņi dzirdējuši, kā uzticama liecība ir uzrakstīts un pasludināts arī mums, lai mums būtu līdzdaļa pie tā, pie kā līdzdalīgi ir mācekļi Dieva bērna tapdami. Un lai mūsu prieks būtu pilnīgs, kā viņu prieks tapa pilnīgs, augšām celto kungu skatot. Mēs redzam, cik brīnišķīgas ir šīs gavilis. Par to, ka Dievs ir apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem, bet atklājis bērniem, kas pieņem ar ticību to, kas Jēzu atklāts. Dzīvības vārds miesā nācis. Bet tad pēkšņi Ceļas kāds cilvēks no gudrajiem un saprātīgajiem. Un mēs redzam, ka tas nemaz nav tik vienkārši redzēt Jēzu, dzirdēt Jēzu. Vai tad nebija daudz tādu ļaužu, kas uz viņu skatījās vēl ciešāk, vēl rūpīgāk, vēl uzmanīgāk nekā mācekļi? Vai bija mazums ļaužu, kas viņā klausījās daudz uzmanīgāk, daudz vērīgāk nekā viņa mācekļi? Šie ļaudis teju vai ar savām acīm bija gatavi ieurpties ar dusmām Jēzu viņu uzlūkodami. Un ar savām ausīm ķēra katru vārdu, vai tikai nevarētu kaut kur atrast, par ko viņu apsūdzēt, lai varētu paši palikt savā taisnībā, gudrībā, lai Jēzus būtu grēcinieks, bet viņi svēti. Ten lūk viens no tādiem likuma zinātājs. Pieceļas un sāk Jēzu eksaminēt. Viņš jautā, skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Ļoti nozīmīgs jautājums. Turklāt mēs redzam, šim cilvēkam ir bijis ļoti dziļš ieskats par dzīves jēgu un būtību. Kur cilvēki varbūt jautātu citādāk, kas man jādara, lai es krietni dzīvotu? Kas man jādara, lai man dzīvē labi veiktos? Kas man jādara, lai es varētu atrisināt visas tās grūti atrisināmās lietas, kas man pasaulē visapkārt? Tie visi būtu nozīmīgi jautājumi, ļoti būtiski jautājumi. Bet šis vīrs vaicā ļoti dziļi. Kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš saprot, ka visa dzīves veiksme, gudrība un apsviedība, ar ko viņš varētu izcelties šai pasaulē, nav nekas. Ja beigu beigās ir jāiet pazušanā mūžīgajā nāvē un Dieva sodā, kur viņš apzinās, ka lai ieietu dzīvībā, ir kaut kas jādara. Un viņš prasa, kas man jādara. Jēzus tam sacīja, kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi. Šie vārdi ir ļoti nozīmīgi. Jēzus jau varēja vaicāt kā citādāk. Kā tu pats domā? Viņš varēja vaicāt. Kā tev pašam šķiet? Kā tu esi mācījies no sava tēva un mātes vai no saviem skolotājiem? Bet Jēzus vaicā, kā bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Te viņš rāda, ka šos dzīvības darbus, šo mērauklu, pēc kuras cilvēks vai nu tiek nosodīts vai attaisnots, ka to var izlasīt tikai svētajos rakstos, kas uzrakstīti, kur zināms, ka neviena rindiņa, neviens burts, neviena vismazākā zīmīte nepazudīs no tā, kas rakstīts, ka nebūs tā, ka cilvēks tiks tiesāts pats pēc savām domām, pēc tā, ko viņš ir pats kaut kā iztēlojies, jo mēs redzam šobrīd pasauli pilna, kur ir pāri Dieva baušļiem, pāri pār to, kas rakstīts, ir kādi cilvēciski spriedumi un vērtējumi par to, kas ļauns, ko svētie raksti nemaz nesaka, ka tas ir ļauns, vai par to, kas labs, ko svētie raksti nemaz to nesauc par labu, kur katram gudrajam un saprātīgiem ir citādas domas. Tāpēc Jēzus jautājums ir ļoti svarīgs. Kā bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi, jo pēc šī vārda Dievs tiesās ļaudis. Un tālāk mēs lasām atbildi, kur šis bauslības zinātājs saka. Mīli to kungu savu dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Patiesi viņš ir liels zinātājs. Kā dziļdomīgie jūdi jau senatnē saskaitījuši, svētajos rakstos ir 613 vaušļi, 365. Katrai gada dienai pa vienam bauslim tev nebūs, kas nāk ar savu aizliegumu, cilvēka grēkam noliekot priekšā šķēršļus un aizliegumu. Tāpat arī 248, kā jūdi gudri saskaitījuši uz katru cilvēku kaulu, ieskaitot zobus, pa vienam bauslim tev būs. Kur cilvēkam atkal un atkal tiek itin kā ar pirkstu rādīts, šo tev būs darīt un neatstāt. Bet no visa šī lielā daudzuma likuma zinātājs izvēlās šo. Mīli to kungu savu dievu no visas savas sirds un visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Protams, jau to nebija grūti izdarīt. Katrs jūds no rīta celdamies, sacīja šos vārdus. Klausies, Israēl, tas kungs tavs dievs viens vienīgs dievs ir. Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt, no visu savu sirds, ar visu savu dvēseli un ar visu savu spēku. Ieklausieties, ne ar rokām un kājām, bet ar sirdi, dvēseli un spēku. Protams, kas tad attiecas uz tuvāko, tad arī tur šis likuma zinātājs ir atradis. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Un Jēzus tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Un pēkšņi mēs redzam tālāk, ka šis smalkais likuma zinātājs ir tikai zinātājs. Viņš nav mēģinājis šīs lietas pakustināt. Viņš nav mēģinājis ar šīm lietām pacīnīties. Tā īsti ne ar vienu no šiem 613 baušļiem, kur nu vēl ar šiem diviem lielajiem, ka tev visu savu mūžu, ik mirklīgi brīdi, ar katru savu elpas vilcienu, būs mīlēt Dievu to kungu ar visu sirdi, dvēseli un spēku, ar visu savu saprašanu. Tāpat arī ik mirklīgi brīdi savu tuvāko kā sevi pašu. Pie jebkura cita no 10 baušļiem, ko mēs zinām, ja viņš būtu mēģinājis pacīnīties, viņš būtu redzējis, ka viņš nespēja neko. Bet mēs redzam, šis cilvēks ir zinātājs. Viņam liekas, kā ar to pietiek. Viņš ir zinātājs un arī citiem mācītājs. Nevēlti apustulis Pāvils skarbi saka vēstulē romiešiem. Citus tu māci, bet pats tu nedari. Kā Jēzus ir sacījis, tie sasien smagas nepanesamas nastas un uzkraujas cilvēku pleciem, bet paši ne ar pirkstu tās negrib kustināt. Ir daudz tādu zinātāju, kas nav darītāji. Viņi aizver ciet savas gara acis un sapņo. Sapņo par to, kā viņi mīl Dievu no visas savas sirds un dvēseles un ar visu savu spēku un saprašanu. Un kā viņi mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Bet patiesībā tur ir tikai sapņi, iedomas un nav neviena augļa. Mēs redzam pie šī cilvēka no viņa nākamā jautājuma, ka viņš ir tikai zinātājs un nevis darītājs. Jo tad, kad Jēzus viņam saka, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi, viņš gribēdams attaisnoties. Tātad kaut kas viņa sirdī nebija kārtībā. Viņš gribēja attaisnoties. Viņš vaicāja, bet kurš tad ir mans tuvākais? Redziet, viņš zinātājs tapdams nemaz nebija papūlējies to noskaidrot iepriekš. Viņam tā likās tāda teorētiska lieta. Šādi likuma zinātāji un nedarītāji ir pilna pasaule arī šodien. Tie nav vienkārši ļaudis. Tie parasti baznīcās ir augstos amatos. Viņi ir zinātāji. Arī šodien kristīgajā draudzē gadās dzirdēt, kur tad, kad ļaudis kādreiz izmisuši, vaicā, nevis kā šis augstprātīgais zinātājs, bet savā izmisumā, savā grēka apziņā vaicā, bet kā, lai es topu izglābts? Viņa aplaiza savas lūpas, it kā kādu gardu ēdienu apēduši, un laipni saka, Mīli kungu savu Dievu no viss savas sirds, no viss savas dvēseles, un ar viss savu spēku, un ar viss savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu, tad tu dzīvosi. Ko lai nabaga cilvēks, kas ir mēģinājis būt darītājs, šajā brīdī dara, kur lai viņš dodas? Kad nāka šiem likuma zinātājiem pajautāt, un tu mīļai zinātāji, vai tu maz arī esi darītājs? Tu varbūt tūkstoši reizes jau esi devis citiem šo padomu, bet uz tevi attiecas tas pats, ko Jēzus sacīja šim gudriniekam. Dāri to, un tu dzīvosi. Kas piepilda bauslību, tas ar to dzīvo. Papūlies. Svētie raksti saka, jā, tie, kas piepilda bauslību, ar to dzīvo. Tad papūlies piepildīt. Un kad vaicā šiem gudriniekiem, saki, mīļais, vai tu savā mūžā Dievu no visu savu sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku, esi mīlējis kaut vai vienu mēnesi savā dzīvē. Protams, ne. Nu, varbūt vienu nedēļu. Varbūt vienu dienu. Arī ne. Varbūt 5 minūtes. Varbūt tikai vienu. Arī ne. Bet šie zinātāji nemaz nav mēģinājuši pieiet pie bauslības spoguļa un to darīt. Viņi būtu mēģinājuši to darīt kaut vai pie vismazākā baušļa. Viņi redzētu sevi necienīgus un nespēcīgus. Bet viņi palikuši savos sapņos. Viņu acis neredz, viņu ausis nedzird. Ar bauslības darbiem neviens cilvēks ne to pataisnots Dievu priekšā. Uz viņu jautājumu, kas tad ir mans tuvākais, Jēzus atbild ar kādu stāstu. Kas reizē ir stāsts un reizē līdzība. Viņš stāsta, kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālemes uz Jēriku. Un viņš krita laupītāju rokās. Tie viņi aplaupījuši un sasituši atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņi ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts, tajā vietā atnācis, viņi ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet tad kāds samarietis, savu ceļu iedams, nonāca pie viņu un viņa redzot sirds tam iežēlojās. Mūsu kungs šajā līdzībā ir vispirms atklājis pats sevi. Viņš ir kā šis nepieņemtais un atraidītais un svešinieks samarietis, kas pienācis pie grēcīgā cilvēka, kas savās asinīs guļ, grēka savainots, vēlna aplaupīts, bez cerībām pats kaut kur aizrāpot, pats kaut kur palīdzību saņemt. Ja viņš būtu mēģinājis pats kaut ko darīt, viņš noteikti būtu nomiris. Viņš paliek uz vietas un gaida. Viens paiet garām, otrs neviens neapžēlojas. Un tad nāk šis samarietis. Jūdiem nīstais svešinieks, viņš ir ciežēlojis. Mūsu kungs iežēlojās par cilvēku viņa grēkā. Viņš dzīvības vārds nācis miesā, lai piepildītu visu to, ko cilvēks savā grēkā nespēja. Apustulis Pāvils brīnišķīgā veidā ir sacījis vēstuli efeziešiem. Un mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos, Dievs darīja dzīvus līdz ar savu dēlu Jēzu Kristu. Tas nav no mūsu darbiem, lai neviens nelielītos. Tas tā ir žēlastība. Tu nebija nekāda mūsu nopelna. Viņa sirds par mums iežēlojās. Mēs bijām miruši un tapām darīti dzīvi. Lai, kā apustulis tālāk saka, nākamajos laikmetos izpaustos šie bagātīgie pestīšanas augļi labajos darbos, ko Dievs ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvojam. Tātad mēs redzam šajā līdzībā Kristu kā pestīšanas sakramentu un reizē kā paraugu, mīlestības paraugu. Mūsu kungs nāca miesā un piepildīja bauslību. Viņš vienīgais varēja ar šo bauslību dzīvot. Bet viņš to nedarīja sevis dēļ. Ne sevis dēļ viņš nāca miesā. Ne sevis dēļ viņš šo bauslību piepildīja. Brīnišķīgi svēti līdz pēdējai zīmītei, līdz pēdējiem vismazākajam bauslītim viņš piepildīja visu, kā stāv rakstīts, nodzīvodams svētu dzīvi mūsu dēļ un mūsu vietā. Bet ne tikai tas. Viņš uzņēmās arī to, kas ir bauslības visgrūtākā daļa. Sodu par mūsu grēkiem. Mūžīgo nosodījumu par visas pasaules grēkiem. Ja viņš reizē bija Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tā viņš piepildīja bauslību gan svētā dzīvē, gan to sodu, ko mēs būtu pelnījuši, uz sevi ņemdams un ar to darīdams mūs dzīvus. Neviens cits to nevarēja. Šajā līdzībā ir vēl divi cilvēki, kas paiet šim nabaga nelaimīgajam garām. Šim nabaga grēka savainotajam, nonāvētajam un vēlna aplaupītajam cilvēkam, kas pusmieris guļ savās asinīs. Pirmais ir priesteris. Mēs varētu daudz ko par to runāt, bet šeit galvenais ir viens. Jēzus ar to grib parādīt, ka tas, ko vecās derības priesteri dara, savus upurus pienesdami, upurēdami teļus, aunus, vēršus, āžus, par cilvēku grēkiem, pateicības upurus un visas citas lietas, ka kā mēs to lasām svētajos rakstos vēstulē ebrejiem, kā rāžu un teļu asinīm nevar atņemt cilvēka grēkus. Un nevar tos darīt pilnīgus, bezgrēcīgus. Tikai Kristus asins to spēja. Tāpēc šajā stāstā priestiem ir jāiet garām. Viņam nav, ko dot šim nelaimīgajam grēciniekam, kurš savā asinīs grēku aplaupīts, savainots guļ. Tāpat arī levīts. Ko darīja levīti? Piepalīdzēja priesteriem, bet kā mēs to lasām? Tā kunga vārdā Maliahī grāmatā, kur Dievs tas kungs ir cēlis derību ar levītiem, ar levīt cilti, mācīt Dievu baušļus, mācīt šajos baušļos staigāt, lai Dieva ļaudis dzīvo Dievam tīkamu dzīvi. Šī ir tā kunga derība ar levīt cilti. Arī levīs šeit neko nevar. Arī šis levīts aiziet garām. Nu, ko tad viņš varētu? Pieiet pie šī nabaga cilvēka un teikt, tu dari tā, celies kājās, it kā tu būtu vesels. Ej uz iebraucamo vietu, it kā tu būtu stiprs. Šis cilvēks to nevar. Viņš pusnomiris guļ. Tā nāve, kas pie viņa vienākusi caur ievainojumiem, caur grēku ievainojumiem un velna sitieniem, jau ir ceļā uz savu noslēgumu. Un tad nāk samarietis. Pienācis klāt, viņas ir ciežēlojās. Viņš nāk klāt, pārsien viņa brūces, uzlēja eļu un vīnu, un pacēls viņu uz savu lopu, aizved to uz viesnīcu un aprūpēja. Tā arī mūsu kungs dara. Pie krusta par mums nomirdams. Mūsu grēkus apklādams, mums atjaunotu dzīvi dodams. Un kur viņš to dara? Viņš to neatstāja šo cilvēku uz ceļu, šis samarietis. Viņš aizved viņu uz viesnīcu. Tā ir baznīcas līdzība, kur mēs topam atkal ar Dievu vārdu aprūpēti, stiprināti tajā draudzē, kur šādi nelaimīgie nonākuši. Šo viesnīcu, jeb kristīgo baznīcu, mēs varētu saukt par slimnīcu, kur nāk slimi, nāvei nolemti, kur citādi iet bojā, bet Kristu saņēmuši apžēlošanu, piedošanu un Dievu bērnību. Viņi tiek apkopti, dziedināti. Cik nu, kurš spēj šo dziedināšanu savās dzīves dienās saņemt? Bet kungs nāks atpakaļ. Viņš nāks atkal. Viņš nāks apraudzīt gan savu baznīcu, gan visus tos, par kuriem viņš saka, laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Laimīgas tās ausis, kas dzird to, ko jūs dzirdat. Redziet, mēs visi esam sapulcināti šobrīd šajā iebraucamajā vietā, ja viesnīcā, kur pats Kristus mūs ir ievedis un atstājis kādus līdzekļus, kas mums labi dara, lai mēs varētu sākt mācīties. Pamazām veseļodamies, mācīties būt nelikuma zinātāji, bet darītā. Mēs redzam, cik brīnišķīgi apustulis Jānis to izteica šīs dienas lasījumā, kur mēs lasām, ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva. Un ik viens, kas mīl Dievu, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no Dieva dzimis, proti citus Dieva bērnus. Mēs zinām, ka mīlam Dievu bērnus, kad mīlam Dievu un pildām viņa baušļus. Jo tā ir mīlestība uz Dievu, ka turam viņa baušļus. Un viņa baušļi nav grūti. Redziet, kur pusmirušais un mironis mēģina kādas kustības izdarīt. Viņš gan varētu sapņot, ka viņš tās spēja darīt. Bet, kad viņš mēģina pacelt roku vai pakustināt kāju, viņam nekas nesanāk. Bet tur, kur Kristus dzīvības spēks ir ieplūdis Dievu bērnos, tur daudz kas mainās. Tu pēkšņi padodas tas, kas iepriekš licies grūts un neiespējams. Kapustulis Jānis priecādamies un gavilēdams par to, ka viņam ir līdzdaļa pie Dieva tēva un viņa dēla Jēzus Kristus, ka viņš ir aptaustījis savām rokām dzīvības vārdu un dzīvības spēks viņā ienācis, ka viņš var sacīt šie baušļi nav grūti. Dieva mīlestība to dara, ka mēs spējam. Vēl maz spējam, vēl daudz ko nevaram, un tomēr zinām, tam, kas vesels tapis, tas nav grūti. Un kamēr vēl veseli, neesam tapuši. Esam šajā iebraucamajā vietā un viesnīcā, kur Dieva vārda kalpi mums aprūpē ar tām dāvanām, kas no Kristus saņemtas. Lai tanī dienā, kad mēs redzēsim kungu pārnākot, mūsu sirds būtu droša, un mēs varētu gavilēt laimīgas mūsu acis, kas to redzējušas, laimīgas mūsu ausis, kas Dieva vārdus sadzirdējušas. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.